ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ካብ ሶኒ ክሳብ ዓርቢ ብሬድዮ ብሳተላይትን ብኢንተርነትን ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ይመሓላለፍ ከመይ ኣምሲኹም ተወልደ ወልደ ገብርኤል እየ ሎሚ ሓሙስ እዩ 11 ነሓሰ 2016 ወይ 5 ነሓሰ 2008 ናይ ሕቡራት ሃገራት ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ናብ ኢትዮጵያ ኣትዩ ከጻሪ ሓቲቱ ካልእን ድሕሪ ዜና ክንውስኸሉ ኢና ተረኛ መደብ ጥዕና ብዛዕባ ሕክምና ፊትሱላ ካብ መንደፈራ ሕማም ውፃኣት ካብ መቐለ ክንሰምዕ ኢና ርእቶኹም እውን ተዳልዩ ኣሎ ሕጂ በትረ ስልጣን
ከመይ ተምፅኡ ንኣባላት ሕቶ መንነት ወልቃይት ሓዊሱ ይቕሬታ ንኣባላት ኮሚቴ ሕቶ መንነት ወልቃይት ሓዊሱ ብሰንክዕ ግርግር ዝተኣሰሩ ብምልኦም ንክፍትሑ መኢኣድ ፀዊዑ ኣብ ክልል ኣምሓራ ዝሓለፈ ሰሙን 82 ዜጋታት ከም ዝተቐትሉ እውን ተቃዋሚ ፓርቲ ኢትዮጵያ መኢኣድ ኣፍሊጡሎ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብወገኑ በዝሒ ዝተቐትሉ ብሓላፍነታዊ መንፈስ ኣብ ቀጻሊ ከም ዘፍልጥ ገሊጹ እዩ ውድብ ሓድነት መላ ኢትዮጵያ ወይ ከዓ መኢኣድ ኣብ መግለጺ ኡ ኩነታት ኦሮምያን ኣምሓራን ናብ ንቡር ምምላስ ቀዳማይ ስራሕ ክኸውን ይግባእ ይብል ዋና ፀሓፍቲ ፓርቲ ኣቶ ኣዳነ ጥላሁን
የሀገሪቱ መከላከያ ወታደር በአስቸኳይ ከሲቪል አስተዳደር ወጥቶ ወደ ካምፑ እንድመለስ
ሰራዊት መከላኸሊ ናብ ካምፑ ክምለስ ዝተኣሰሩ ኣባላት ኮሚቴ ሕቶ መንነት ወልቃይት ተፈቲሖም ጉዳዮም ብሰላማዊ ኣገባብ ይፈታሕ ንዝሞቱን ዝቆሰሉን ካሕሳ ይከፈል መንግስቲ ስለ ሃገራዊ ዕርቂ ኢሉ ምስ ዝምልከቶም ወገናት ይምከር ብፖለቲካ እውን ኣብ ዕግርግር ዝተኣሰሩን ይፈትሑ
መንግስቲ ብወገኑ ንኩሉ ዝፈርድ ሕጊ እዩ ይብል ኣቶ መሓመድ ሳዒድ ክፍሊ ርክብ ጉዳያት ኮሚኒኬሽን ኢትዮጵያ እዮም ንመግለፂ መኢኣድ ዝሃብዎ መልሲ ኣሎ
መንግስት ህግን ማስከበር ካልቻለ የዜጎችን ደህንነት እንደዚሁ መጠበቅ ካልቻለ ኣጠቃላይ ይፈጠር
መንግስቲ ንሕጊ ክትግብርን ንድሕነት ህዝቢ ከረጋግፅን እንተዘይክኢሉ ህውከት እዩ ዝነግስ ስለዚ መንግስቲ ግዲኡ ክፍፅም ኣለዎ ስለ ሃገርን ህዝብን ክብል ሰላም ክዕስል ይግባእ ብመንፅር እዚ ኣብ ገበን ዝተሳተፉ ክለሳለስ ኣይክእልን ልዕልና ሕጊ ንኩሉ ይሰርሕ
ሰራዊት ናብ ካምፕ ይመለስ ዝብል መፀዋዕታ መኢኣድ ኣመልኪቶም ክዛረቡ ከለዉ ቦምቡን ጥያይትን እናተተኮሶን መስዋእቲ እናኸፈለን እዩ ሰላም ዘውሒ ዘሎ ስለዚ ተቐባልነት ዘይብሉ ኢሎም ኣቶ መሓመድ ፀገም ክልቲኦም ክልላት ዝፍታሕን ሰላም ዝዓስልን መንግስቲ ንህዝቢ ከዳምፅ ከሎ እዩ ኢሎም ፕረዚደንት መኢኣድ ዶክተር በዛብህ ደምስ ይብል ሪፖርት እስክንድር ፍሬው ኣብ ክልላት ኦሮምያ ኣምሓራን ዝተኸሰተ ዕግርግርን ዝሰዕበ ቅትለትን ተቃዋምትን ኣባላት ኣኽበርቲ ፀጥታን ኣዝዩ ዘሻቅል እዩ ክብል ኣውሮጳዊ ሕብረት መግለፂ ኣውፅኡ በቲ ዕግርግር ሓዘን ዘጋጠሞም ፅንዕቲ ሃብኩም እውን ይብል እቲ መግለፂ ኩሎም ወገናት ሓይሊ ካብ ምጥቃም ንክቁጠቡ ዘተሓሳሰበት ሕብረት ከምኡ ምግባር ውፅኢቱ ዕንቅፋት ሰላማዊ ፍታሕዩ ይበል እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ኣብ ሕቡራት መንግስታት ሓላፊ ጉዳያት ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ዝሃቦ መግለፂ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዓለም ለኸ ተዓዘብቲ ተቃውሞ ኣብ ዝተኻየደሎም ክልላት ኣትዮም ምርመራ ንኸካይዱ ክፈቅድ ፀዊዖም ብካልእ ዜና ሂማን ራይት ዋች ፕረዚደንታዊ ሕፁያት ኣሜሪካ እንተ ደኣ ተመሪፆም ንቐንዲ ሰብኣዊ መሰላት ከመይ ከም ዝሕዝዎ ንምፍላጥ 12 ሕቶታት ኣቕሪቡሎ ኣብቲ ዝርዝር ሶርያ ቻይናን ኢትዮጵያን ተጠቂሰን ኣለዋ ሰፊሕ ሪፖርት ድሕሪ ዜና ክቐርብ እዩ ይቕሬታ ኣብ መስርሕ ሰላም ደቡብ ሱዳን ኣብ ዝቐፀለሉ እዋን ዞባዊ ውዳበ ኢጋድ ሕብረት ኣፍሪቃን ሕቡራት ሃገራትን ፍታሕ ንምንዳይ ኣብ ዝሰርሕሉ እዋን ተንተንቲ ግና እቲ መስርሕ ሰላም ኣውቂዑሉ ድዩ ኣይፋሉውን ዝብል ሕቶ ንምምላስ ኣይከኣሉን ኣብ መንጎ ክልቲኦም ተናሓናሕቲ ወገናት ደቡብ ሱዳን ምስሰሓብ ምስ ቀፀለ እዩ ኣብዚ እዋን እዚ እቲ ውዕል ሰላም ትርጉም ኣሎ እንተኮይኑ ዝጠራጠሩ ወገናት ኣለው ወካሊ ተቃውምቲ ኣብ ኬንያ ላም ጆክ ሃይለታት ሳልቫኬር ንሰራዊት ሪኪመቻር የጥቅዑ ኣለው ስለ ዝኾነ እዩ እቲ ውዕል ሰላም ዘተኣማምን ኣይኮነን ዝብል ዘለኹ ይብል
Peace agreement is in coma. He's in ICU.
ውዕል ሰላም ማይሰርሕን ዘሎ ኣርክቡለ እዩ ዝብል ዘሎ
ጡረተኛ ኣምባሳደር ሱዳን ኣብ ሕቡራት ሃገራት ኑሮዲን ሳቲ ግና መስርሕ ሰላም ደቡብ ሱዳን ካብ ዝርከበሉ ኩነታት ክበራበርን ምድሓንን ከም ዝከኣል እዮም ዝዛረቡ
But of course, patients do not stay for too long in an ICU
حقيقي عب بيت حصص حكمنا زعته حمامات كنتاتهم غزي هبن نوي حيص بيوهانيم كابتي ركبلو كنتات بقلطف كوصلوهم اتخلى مراصي ناب مقابر مئتاو خون ايكلن ناب نبر هيوتنبر
اب واشنطن دي سي ماكل مصنعتي وودرو ويلسون تسرح ستيف ماكدونالد جنا وعل سلام كل تشحن 10 تحمشتن ناب تعنو كملسيو زبل قمت يبلين يبل
even though international players including the regional players IGAD and
كم إيغادن حبرة أفريقان زبولو عالم لخي تواساتي نقراتنا بنبور نمملاس ولا ونسعرين تقبرو عبد المونغو كيرن مچارن استفرما وعلى سلام كتقبر يزبل زيسأل متى تسفى يزلني
دابب سودان كابيد مغرطة تحبرات هاقرات بزعباب بوفار 14 توسخت عقب تسلامنا وجوبا نزحل فسانة تسبلا መንግስቱ ደቡብ ሱዳንን አቤት ምህረጣታይ ምከራሉ ዘሎን ንምውፋርቶ ሰጥ አቀብተ ሰላም አብጁባን ካልኦት ዘባታ ተሃገርን ከምዝቃውምት ማለፍ ሊጥሎ እዚ ከምዚል ከሎ አብ ደቡብ ሱዳን ተወሳኸ አቀብ ሰላም ምውፋር ማለት ንሉ አላውነት ተሃገር ምድፋ ማለት አይኮንን ኢሎም ሐደ ላዕሎይ አሜሪካው ዲፕሎማት አቤት ምህረጣታይ ዝረበሉ ዘሎ ረቂቁሳን 14 አቀብተ ሰላም ይዋፈሩ ዶይ ፋልን ዝብልዩ ሚኒስትር ሀብረታ ደቡብ ሱዳን ሚካኤል ሚያኩይ ተማል ረቡዕ ከዛረብ ከለው ተወሳኺ ሰራዊት ኢልካ ዘረባ ክልዓል ዘይብሉ እዩ ማዕረን ሃገር ኣብ ትሕቲ ሓለዋ ሕቡራት ሃገራት ምእታው ማለት ኢሎም ነይሮም ኣብ ጁባ ኣምባሳደር ኣሜሪካ ማሊ ፒግና ከምኡ ኣይኮነን በሩ
There is no language in the draft Security Council resolution that would create
ንሰን ከዛረባ ሃሎ አብትረቂቁ ሰነ ሃሎ ሕብራት ሃገራት ዝብል አንቀጽ የለን ባግ ሕብራት ሃገራት ውን ከመ አይኮነን ድልየት ኢጋድ ውን አይኮነን እትረቅ በመሰረት ኢጋድ አርዊ አዲስ አበባ ዘሐለፈ ውሳነ ስተዳለው እዩ መንግስት ደቡብ ሱዳን አብትነ አዲስ አበባ አከባ ተሳቲፉ ነተ ውሳነ ውን ደግፉዎ ይባላ ዞባ ደቡብ አፍሪካ አብተመሳሳል ክስተት አትዮሎ አብናይ አመታት ቃል ሰሐርነት ልዑል ክብረት ዝኸሰቡ ድሓር ገዛ ፓርቲ ዝኾኑ ውድባት ሎሚ ብሰንኪ ሕሱም ድኽነት ከቢድ ስራሕ ኣልቦነትን ብልሽዋት ሰበ ስልጣንን ሓያል ነቐፌታ ይወርዶም ኣሎ ኣብ ዚምባብዌ ፓርቲዛኑ ፒኤፍ ኣብ ምቅባፁ መግዛእት እንግሊዝ ዝተወደሰ ሎሚ ልዕሊ ትፅቢት ተቃውሞታት የጋጥሞ ኣሎ ተባሂሉ ኣሎ ፕሬዚደንት ኣብ ሕፁ ሪፐብሊካውያን ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ልዕሊ ፕረዚደንት ባራክ ኦባማ በልሕ ነቐፌታ ብምውራድ ኣብ ዕራቅን ሶርያን ዝተግበርዎ ፖሊሲ እዩ ንእስላማዊ ጉጅለ ዳዕሽ ዝፈጠረ ኢሎም ወቂሶም ትራምፕ ትማል ረቡዕ ኣብ ፍሎሪዳ ከምዚ በሉ ትፈልጡ ዲኹም ኢሎም ንሶም ንፕረዚደንት ኦባማ ብብዙሕ መዳያት የኽብርዎ ዳዕሽ እውን ኦባማ የኽብሮ መስራቲ ዳዕሽ ንሱ እዩ ንሱ እዩ መስራቲኡ ካልኣይ ተሓባባሪት ምስረታ ዳዕሽ መን ምዃና ትፈልጡ ዲኹም ተንኮሎኛ ሂለሪ ክሊንተን በሉ ዶናልድ ትራምፕ ዲሞክራሲያውያን ግና ሚስተር ትራምፕ ንክዕወቱ ኢሎም ዘይብልዎ ነገር የለን ይብሉ መራሒት ፓርቲ ዲሞክራሲያውያን ኣብ ቤት ምክሪ ወከልቲ ናንሲ ፖሎሲ
ደሞጋግስ ሁ ዋንት ቱ ቢ ኢን ዘ ፕረስ ኖ ማተር ዋት ዘይ ሃቭ ቱ ሴይ They make their verbal poo-poo any place to get attention. And this is a tactic.
Shafati. This is not a tactic. Amidia metankra ailu, tihsto zizarabu bzee gaddis zizarab sabiu. Tukhrat metankra khwila miyam kamu zublu. Nussu yi taktikom. Aggat amzee kones, komi taktikom. Nizzarabarlu zallanawun, akkatti taktikiu.
Nab Zena Rio Olympic. ውድድራት ኦሎምፒክ ሪዮ ብራዚል 6 መዓልታ ተቆጺሩሉ ኣብ ጁዶ ጎስጢ ሓመሳ ተኩሲ ጂምናስቲክ ጎልፍ ባድሚንተን ሜዳን ጠረጴዛን ቴኒስ ኩዕሶ ሰኪዐት ኩዕሶ መርበ ብሽክለታ ሆኪን ካልኦትን ገሊኦም ተዛዚሞም ገሊኦም ኣብ ምዝዛም ይርከቡ ኣሜሪካ ኣብ ሰደቃ መዳልያታት ትመርሓላ ካብ ፅባሕ ዓርቢ ጀሚሩ ኣዕንትና ናብ ትራክን ፊልድን ወይ ከዓ ጉያ ከማዕድዋ እየን መጻሪ ውድድራት ኣብ 800 ሜትሮ ናይ ደቂ ተባዕትዮ 100 ሜትሮ ናይ ደቂ ኣንስትዮ መጻሪ 1500 ሜትሮ ደቂ ኣንስትዮ መጻሪ 400 ሜትሮ ደቂ ኣንስትዮ መጻሪ ካብ ዝካየዱ ገሊኦም እዮም ቀዳም ኢትዮጵያውያንን ኤርትራውያንን ዝሳተፍሉ ናይ 3000 ሜትሮ ውድድር መሰናክል ሶኒ መጻሪ ውድድራት 5000 ብናይ ደቅተ አንስቲዮ ከካዲዩ
የራኔልና በትራ ዘና ከሰማ ጠነፈም ክብራ ሰማዕቲ ክንሓልፍ ዝድምፃ ኣሜሪካዩ ኣብ ሕብራት መንግስታት ሓላፊ ጉዳያት ሰብኣዊ መሰላት መንግስቲ ኢትዮጵያ ዓለም ለኸ ተዓዘብቲ ናብቲ ተቃውሞ ዝተኻየደሉ ክልታት ኣትዮም መርመራ ከካይዱ ክፈቅድ ፀዊዖም። ብካልእ ዜና ሂማን ራይትስ ዋች ዝተባህለ ተሓላቂ ሰብኣዊ መሰላት ፕሬዚደንታዊ ሕፁያት ዩናይትድ ስቴትስ እንተ ደኣ ተመሪፆም ንቐንዲ ሰብኣዊ መሰላት ከመይ ከም ዝሕዝዎ ንምፍላጥ 12 ሕቶታት ኣቕሪቦምሎም ኣለዉ። ኤውሮጳዊ ሕብረት ብወገኑ ኣብ ክልታት ኦሮምያን ኣምሓራን ዝተኸሰተ ዕግርግርን ዝሰዓበ ቅትለትን ኣተሓሳሲቡኒ ኢድሎ መሳርሕትና ሶራ ሃለከ ዘካየዶ ቃለ ምልልስ ንጸብጻባት ሮይተርስን መግለፂ ሕብረት ኤውሮጳን ተመርኪሱ ገብረ ገብረ መድህን ጸብጻብ ኣዳልዩሎ።
ነበርትን ተቃውምትን ሓይልታት ጸጥታ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንተስዓ ሰልፈኛታት ተኩሶም ቀቲሎም ንዝበልዎ ንምምርማር ዓለም ለኸ ተዓዘብቲ ናብተን ክልላት ከኣትዉ ላዕለዋይ ኮሚሽነር ናይ ሕብራት መንግስታት ሰብኣዊ መሰላት ዛይድ ራኣድ አልሑሴን ጸዊዖም። ትማል ሓሙስ ኣብ ዝሃብዎ ፈላማይ ርእቶ ኣብ ክልላት ኦሮምያን ኣምሓራን መንግስቲ ካብ ዓቐን ንላዕሊ ናይ ሓይሊ ስጉምቲ ወሲዱ ዝብል ክስታት ክምርምር ቤት ጽሕፈቶም ምስ ሰበስልጣን መንግስቲ ኢትዮጵያ ይዘራርባሎ ኢሎም። ንፈለማ ግዜ ንሰልፈኛታት ምቕታል ካብ ዝጅምር ዝሓለፈ ጥሪ ንምምርማርን ፈጸምቱ ንክሕተቱን ዘእምን ፈተነ ኣይረኣናን ኢሎም። ብዛዕባ እዚ ካብ ጄነቭ መብሪህ ዝሃባ ወሃቢት ቃል እቲ ቤት ጽሕፈት ራቫና ሻማዲሲን
For the past few days we've been receiving very alarming reports from Oromia and Amhara.
ኣብቶም ዝሓለፈ ሒደት መዓልታት ብሓይልታት ጸጥታ ኣብ ልዕሊ ሰልፈኛታት ዝተፈጸሙ መቕተልቲ ጃምላዊ ማእሰርትን ካልኦት በደላትን ብዘተሓሳስብ ደረጃ ካብ ክልላት ኦሮምያን ኣምሓራን ሓበሬታ በጺሕና ኣሎ። ይኹን እምበር ነቲ ሓበሬታ ነጻ መረጋገጺ የለን። እዚ እውን እዩ ላዕለዋይ ኮሚሽነር ዓለም ለኸ ተዓዘብቲ ናብ ክልላት ኦሮምያን ኣምሓራን ከኣቱ ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ከፍቅድ ዝጽውዕ ዘሎ።
ናብ ቤት ጽሕፈተን ዝቐረበ ፎቶግራፋትን ካልኦት ሓበሬታታትን ዘይተረጋግጹ ስለ ዝኾኑ ክስታት እዮም ዝበላ ራቪኒ ዝውሕዝ ዘሎ ነንባዕሉ ዝገራጮ ሓበሬታ ተወሳኺ ምርመራ ዘድልዮ እዩ ኢለን። ካብ ዓቐን ላዕሊ ሓይሊ ምጥቃም ዝምልከት ኣብ ዝተፈላለዩ ከተማታት ክልቲአን ክልላት ጥይት ክሳብ ምጥቃም ከም ዝበጽሐ ሓቢረን።
In cases where there are such serious allegations it's important for us
ኣብ ከምዚ ዝበለ ከቢድ ክሲ ተዓዘብቲ ብሕጹጽ ከኣቱ ምፍቃድ ኣዝዩ ኣገዳሲ ጉዳዩ። ናብተን ክልላት ንምእታው ንመሰኻኽርን ግዳያትን ቃለ መጠይቅ ንምክያድ ሆስፒታል ንምርኣይ ንሓይልታት ጸጥታ ንምዝርራብን ብሓፈሻ ሙሉእ ስእሊ ንምርካብ ብህጹጽ ናብቲ ሃገር ምእታው ኣገዳሲ እዩ።
ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝርርብ ይካየድ ከም ዘሎ ብምግላጽ ፍቓድ ብዛዕባ ምሃብ ግን ወግዓዊ መልሲ ኣይረኸብናን ኢለን። እቲ ዝበጽሐ መቕተልትን ማእሰርትን ብዝምልከት ከከም ምንጭታቱ ስለ ዝፈላለ እቲ ሓቂን ምፍላጥ ነጻ ዝኾነ ዓለም ለኸ ተዓዘብቲ ዘድለየሉ ምኽንያት እውን ነዚ እዩ ኢለን። ብኻልእ ወገን ሂማን ራይትስ ዎች ዘቕረቦም ሕቶታት ብደረጃ ዓለም ናይ ምዝራብ ነጻነት ኣብ ልዕሊ ተቃውምቲ ዝፍጸሙ ዓፈናታት እናሓየለ ምኻዱን ናይ ስደተኛታት ተሓሕዛን ክትትልን ፖሊስ ዝፍጽሞም በደላትን ተሓታትነት ንክህልን ዝምልከቱ እዮም። ዝቕጽል ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዚዳንት ኣብ ውሽጢ ሃገርን ብዓለም ለኸ ደረጃን ሰፋሕቲ ትሕዝቶታት ዘለዎም ጉዳያት ሰብኣዊ መሰላት ክፈትሕ ከም ዘለዎ እቲ ተሓላቂ ሰብኣዊ መሰላት ኣዘኻኺሩ። ኣብቲ ሕቶ ካብ ዝተዘርዘራ ሃገራት ሩስያ፣ ቻይናን ኢትዮጵያን ይርከብኦም። እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለወ ኣብ ክልላት ኦሮምያን ኣምሓራን ብሰንኪ ዝተኸስተ ዕግርግርን ዝሰዓበ ቅትለትን ተቃውምትን ኣባላት ኣኽበርቲ ጸጥታን ኣዝዩ ዘሻቅል እዩ ክብል ኣውሮፓዊ ሕብረት መግለጺ ውፅኡ። በቲ ዕግርግር ሓዘን ንዘጋጠሞም ጽንዓት ይሃብኩም እውን ይብል እቲ መግለጺ። ኩሎም ወገናት ሓይሊ ካብ ምጥቃም ንክቁጠቡ ዘተሓሳሰበ እቲ ሕብረት ናይ ሓይሊ ስጉምቲ ምውሳድ ውፅኢቱ ዕንቅፋት ሰላማዊ ፍታሕ እዩ ይብል። ፈደራላዊ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኩሎም ወገናት ቅሬቲኦም ዘቕርብሉ ኣገባብ ኣነጺሩ እዩ። እቲ ዳሕረዋይ ግጭት ብህጹጽ ብሃናጺ ጽምዶን ልዝብን ክፍታሕ እውን ጸዊዑ።
እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ክንሓልፍ ናብ ተረኛ መደብ ጥዕና።
እዚ ቐጺሉ ዝቐርበልኩም መደብ ጥዕና ኣካል መርበብ ጥዕና ኣፍሪቃ እዩ።
ናብ ኢትዮጵያን ኤርትራን ክንሓልፍ ኢና። ብመጀመርታ ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ትግራይ ግዜ ዘይህብ ሕማም ውፃኣትን ተምላስን ከም ዝተረኣየ ቢሮ ሓለዋ ጥዕና ትግራይ ኣፍሊጡ። እቲ ሕማም ንምክልኻል ሕብረተሰብ ጥሬቱ ክሕሉ ከም ዝግባእ ሰሙያ ጥዕና ደጋጊሞም ይምዕዱ ኣለዉ ይብል ግርማ ይገብሩ።
ኣብ ዝሓለፈ ትሕዝቶ መደብ ጥዕና ከም ዘቕረብክዎ ኣብ ኢትዮጵያ ግዜ ዘይህብ ተምላስን ውፅኣትን ብፍላይ ድማ ኣብ ክልል ኦሮምያ ኣብ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ውስናት ከባብታት ክልላት ዓፋርን ኣምሓራን ተረኣዩ ምንባሩ ኣብ ትግራይ እውን ቢሮ ሓለዋ ጥዕና ትግራይ ዛጊድ ከምዘይተረኣየን ሕብረተሰብ ክገብሮ ብዛዕባ ዝግብኦ ምክልኻላትን ቅድመ ምጥንቃቕን የካይድ ከም ዘሎ ገሊፅና ነርና። ይኹን እምበር ግን ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብ ትግራይ እቲ ሕማም ተረኣየሎ ኣብ ከተማ መቐለ ሰባት ሕክምና ይወስደሉ ኣለው። ሕዚ ዘለኸዎ ኣብ ሆስፒታል መቐለ እዩ። ምሳይ ሜዲካል ዳይሬክተር እቲ ሆስፒታል ዶክተር ፀጋይ በሪሁ ምሳይ ኣለው። ዶክተር እንታይ ይግበር ኣሎ እቲ ሕብረተሰብ ንምርዳእ ትገብርዎ ዘለኹም ምንቅስቃስ እንታይ ይመስል?
ካብ ዝሓለፉ ዝተወሰነ መዓልትታት ጀሚሩ ግዜ ዘይህብ ተቕማጥን ተምላስን ኣጋጢሙ ኣሎ። ካብዚ ቅድሚ ሕጂ ነበረ ፍልይ ዝበለ ስለዝኾነ ኣብቲ ሆስፒታል መቐለ ፍልይ ዝበለ ናይ ባዕሉ ማእኸል ኣቋቂምና ኣብኡ እዮም እቶም ግዜ ዘይህብ ተቕማጥን ተምላስን ዘለዎም ሕሙማት ኣብኡ ንሕክም ዘለና። ዘይሓሰብናዮ ከምዚ ዓይነት ብበዝሒ ዘጋጥም ስለዝኾነ ንኡና ንጥቀመሉ ዘለና። እቲ ምንኽኻ ኣፍሕድሕድ ዘለውን ክቕንስ ስለ ዘሎ እቲ ቦታ ውን ስፍሕ ዝበለ ስለ ዝኾነ ኣብኡ እዮም ተፈልዮም ዝብል ዘሎ ብፆቶኦምን ብዕድሞኦም።
እዚ ዶክተር ፀጋይ እቲ ቀንዲ ጠንቂ ኮይኑ ዘሎ እንታይ ኢኹም ትብልዎ?
ሕዚ እንታይ እዩ ከምዚ ብተደጋጋሚ ክመፅ ከሎ ብባክቴሪያ ረክሲ ዝለዓል ኮይኑ ከምዚ ኣብ ሓደ ግዜ ዝተወሰነ ወቅቲ ክለዓል ዝኽእል እዩ። እዚ እንታይ እዩ ፅሬት እንድሕር ሓለኻ ኮይንካ ኩሉ ነገር ኢድካ እንድሕር ተሓፂብካ ምግቢ ትበልዕን ሽንቲ ቤት ኣትኸውን ኢድካ ተሓፂብካ እንድሕር ትወፅ ኮይንካ ከምዚ ዓይነት ከጋጥም ኣይክእልን። ግን ሕዚ ናይ ባክቴሪያ መንቀል ኢልና ንሓስብ ሕጂ ነዚ ከምዚ
እዞም ሰራሕተኛታት ሰሙያ ጥዕና እኒሄዎ እዚ ከምዝሪኦም ዘለኹ መከላኸሊ እውን ገይሮም ኣለው። ኣብዚ ከኣትን ከለው ኣብ እግሮም ዝንፀግ ነገር ኣለው።
ሕጂ ሓኪም ነቶም ሕሙማት ሓኪም ክኣቱ ከሎ ሓኪም ክወፅ ከሎ ኣብ እግሩ ወይ ኣብ ክዳን ገለ እቶም ሓቢሩ ነቶም ኢንፌክሽን ሒዝዎም ከይወፅእ ምእንቲ ዲስኢንፌክት ንገብረሉ መገዲ እዚ
ኣቲ ባክቴሪያ ክወፅእ ይኽእል እዩ።
ኣብ ጫማካ ክትረግፅ ከለካ ገለ ከምቲ ዝበልናየ ብሰንኪሕ ጥሬትካ ዘይምሕላው ዝመፅእ ነገር ስለዝኾነ እሞ ከዓ ንሕሙማት ሕክም ስለ ዘለካ ብሳቶም ተነኻኺኻ ክትወፅእ ከለካ ንኡ ሒዝካ ክትወፅእ ምእንቲ ዲስኢንፌክት ዝገብረሉ መገዲ እዩ።
ብሰንኪ እዚ ሕማም እዚ ዝሞተ ሰብ ኣሎ ዶ ዛጊድ ዶክተር ፀጋይ?
እስካብ ሕጂ ወላ ሓደ ዝሞተ ሰብ የለን።
ኣብ ከተማ መቐለ ግን ኣብ ሆስፒታል መቐለ ጥራይ ድዩት ግልጋሎት ሕክምና ዝወሃብ ዘሎ ወይ ኣብ ካልኦት ማእኸላት ጥዕና እውን ተመሳሳሊ ግልጋሎት ኣሎ እዩ?
ንሕድሕድ ጥዕና ጣብያ ከምዚ ዓይነት ኣጋጣሚ ንድሕር ኣሎ ኮይኑ ኣብቲ ጥዕና ጣብያ ሕክሙ ከም ዘለዎ እዩ። ምናልባት ኣብዚ ክብር ዝበለ ነገር ንድሕር ኮይኑ ናብ ዝፈድሉ ኣጋጣሚ ክህል ይኽእል። ግን ኣብ ኩሉ ጥዕና ጣብያ ክሕከም ዝኽእል ሕማም እዩ ኣብዩ ዝሕከም ዘሎ።
እቲ ሕዚ ኣብ ከተማ መቐለ ከም ጠንቂ ዝኸውን ዘሎ ዝተፈለየ ቦታ ተባሂሉ ዝፅራሕ ኣሎ ዶ?
መብዛሕትኦም እቶም ሕሙማት ክንሪኦም ከለና ካብ ተመሳሳሊ ዝኾነ ቦታ ዝመፁ እዮም። ካብ ናይ ማንጨሎት ዝሕፀቡ ዝመፁ እዮም። ስለዚ እቲ መንቀሊ ኣቆፍቲ ናይ ማንጨሎት ቦታ ኢልና ንሓስብ። ስለዚ ምስቶም ናይ ሃይማኖት ኣቦታት ተዘራሪብና ኣብ እንዳገሮ መንፈስ ቅዱስ ንኣብነት ኣብኡ ተዘራሪብና ኣብኡ ሕዚ ማንጨሎት ተሓፀብቲ ከምዘይኣቱ ተገይሩሎ ተኸልኪሉ ኣሎ። ካብኡ ተወሳኺ ግን ሕጂ ናብ እንዳ ኪዳና ምህረት ገለ ዝበሃል ሕዚ እውን ካልእ ቦታታት ካብኡ ዝመፁ እውን ኣለው። ሮዝሮ ንሕና ግን እቶም ካብ ዝተፈላለየ ቦታ ዝመፁ ከምዚ ተመሳሳሊ ዓይነት ምልክት ዘሎ ሕሙማት ኣብዚ ንሕክም ኣለና።
ዶክተር ፀጋይ እቲ ሕብረተሰብ ፅሬቱ ክሕሉ ከም ዘሎ ብተደጋጋሚ ይንገር ኣሎ። ይኹን እምበር ግን ክሳብ ሕዚ ከም ባህል እውን ኣይተወስደን ይመስለኒ። ኣብዚ ትብሎ ነገር ይህሉ ዶ?
እቲ ሕማም ሕጂ ንምክልኻሉ ከቢድ ኣይኮነን። በቃ ሓንትን ሓንትን እያ ኢድካ ምግቢ ክትበልዕ ከለካ ምግቢ ንክበልዕ ኸውን ሽንቲ ቤት ኬድካ ክትወፃእ ከለካ ኢድካ ምሕፃብ እዩ። ኢድካ እንድሕር ተሓፂብካ ኮይንካ ምክንያቱ እተናይ መመሓላለፊ መገዲ ፅሬት ዘይተሓለወ ናይ ኢድካ ትበልዐሉ ድሕሪኡ ዝሓልፈካ ነገር ስለዝኾነ ምስ ሓቢርካ ትበልዕ ስለዝኾነ ሕማም ዘምፅእ ባክቴሪያ ሓደቲ ወቅቱ እውን ክረምቲ ስለዝኾነ ምስቲ ሕብረተሰብ ፅሬቱ ንክሕሉ ካልኣይ ከዓኒ መብዛሕትኦም ቶም ሕማት ዝመፁ ዘለዉ ካብ ማንጨለስ ዝሕፀቡ ስለዝኾኑ ኣብኡ እውን ሕዚ ተመካሪ ከም ዘይኮነ ሕጂ ብሓፈሻ ግን በቃ ፅሬትካ ምሕላው ናይቲ ሕማም መከላኸሊ መገዲ።
ዶክተር ፀጋይ በሪሁ ንዝሃውኒ መብርሂ ክብረት ይሃበለይ ብጣዕሚ እየ ዘመስግኖም
ኒለይ ግማ።
ካብ ቢሮ ሓለዋ ጥዕና ክልል ትግራይ ኣይተ ዮሃንስ ገብረ ሃዋርያ ብትግራይ ደረጃ ክንታይ ይመስል ኣሎት ሕማም?
ከም ትግራይ ክንሪኦ እንተለና ምናልባት ቁፅሩ ብዘየግድስ ግን ተሪኦታት እኒሄ ሕጂ እውን ንቐፍታ ሕሞራ ስገድ ፅምብላ ብፍላይ ንሳቶም ብርክት ዝበለ ናይ ሕርሻ ቦታ ዘለዎ ከባቢ ስለ ዝኾነ እንካብ ዝተፈላለየ ክልላት እውን ንመዓልታዊ ስራሕ ንናይ ወርቂ ኣርያ ናይ ዘለዉ ናይ ልምዓት ስራሕቲ ብፍላይ ምስ ናይ ሽኮር ፋብሪካ እዚኣቶም እውን ንዝተፈላለየ ስራሕቲ ኣብቲ ከባቢ ብርክት ዝበለ ሰብ ዝርከበሉ ኩነታት እዩ። ክሳብ ሕጂ ከም ፅቡቅ ነገር ኢልና ንወስዶታ እዩ። እቲ ሕብረተሰብ እውን ተኣዌርነስ ኣልይዎ ውፅኣት ክጅምሮ እንተሎ ቀልጢፉ ናብቲ ጥዕና ትካላት መፅኡ እቲ ግልጋሎት ክረክብ ምድላይ እዩ እቲ ዓብዪ ፅቡቅ ነገር እዩ። ሕዚ ኣብቲ ቁፅሪ ኣይኮነን ቁፅሪ ክውስኽ ይቕንስ ይኽእል ዝድቅስ ኩሉ እውን ዘይክኸውን ይኽእል
ወቲ ቁፅሪ ግን ዘሰክፍ ድዩ ከመይ እዩ
ኖ እቲ ተርእዮ እንታይ ሕጂ ከም ክልል ዋላ ሓደ ኬዝ ረኺብና እንድሕር ኣረጋጊፅና ኮይንና ብምርመራ ኣለና እዩ ተባሂሉ ወይ ትሕማም ኣለና እዩ ተባሂሉ ዲክለርድ ዝተገበረሉ ኩነታት ስለ ዝኾነ እቲ ምህላው ሓደ ነገር ኮይኑ ግን ፅቡቅ ነገር ሕጂ እውን ንሪኦ ዘለና ሓደ እቲ ኣዌርነስ ከምዚ ኢልካ እቲ ሚድያ ከበረጅ ረኺቡ እቲ ሕብረተሰብ ፍልጦ ሃልይዎ ምስ ናይ መቐለ ሆስፒታል እውን ወሲድና ክንርኢ እንተለና ናይ ሞት ሓደጋ ዘይምግጣሙ ዝሓመመ እናተሓተመ ክወፅእ ምክኣሉ እዚ ከም ፅቡቅ ነገር ኢና ንወስዶ።
ብሓይሊ ሰብ ክኾን ይኽእል ብሕክምና ውናውትን መድሓኒትን ክኸውን ይኽእል እቲ ዓቕሚ ናይ መንግስቲ ነቲ ሕማም ዝፃውር ድዩ
ብመድሓኒት ይኹን ብዝኾነ ነገር ድልዋት ኢና ማለት ቅድም ኢሉ ተሓስዩሉ ቢሮ እውን ዝግምት እዩ ናስርሐሉ ዝፀንሐ ነገር ስለ ዝኾነ ከም ቢሮ ሕጂ ኣርባዓ ዝኾኑ ሰሞያ ሓደሽቲ ነርስታት ሓፂር ስልጠና ተዋሂቡ ሕጂ ናብ ስራሕ ንክኣትዉ ኣዳሊና እዮም ኣለና። ስለዚ በዚ ኣቢልና እቲ ናይ በዓል ሞያ ሕፅረት ዘለና ውን ቅርፎ ኢና ዝብል ሓሳብ እዩ ዘለና።
ኣይተ ዮሃንስ ክብረት ሃበለ ብጣዕሚ ዘመስግን
ቀኒልና ብጣዕሚ ነመስግን ንሕና እውን
ናብ መንደፈራ ክንሓልፍ። ኣብ ዝቐረባ እዋን ኣብ ዞባዊ መወከሲ ሆስፒታል መንደፈራ ኣብ ዝርከብ ሃገራዊ ሕክምና ፊትሱላ ን32 ደቂ ኣንስትዮ ሕክምና ተዋሂቡ። ብኣሜሪካዊ ፕሮፌሰር ሞርጋን ዝተመርሐ 4 ኣባላት ዘለዎ ጉጅለ ሓካይም ኣሜሪካ ምስ ኤርትራውያን ሓካይም ብምትሕባር ናይ ፊትሱላ መጥባሕቲ ኣካይድሎ ብርሃነ በርሀ ምስ ዶክተር ሃብታይ ሃይለ መለኮት ክኢላ ማህፀንን ፊትሱላን ኣብ ከተማ መንደፈራ ዝገበሮ ቃለ መጠይቅ ይቕፅል።
ዶክተር ሃብታይ ሃይለ መለኮት ናይ ማህፀንን ናይ ፊስቱላ ሓኪም ሕራይ እስከ ንሰማዕትን ኣመታ ንፁር ክኾን ፊስቱላ እንታይ ማለት እዩ? እስከ
ፊስቱላ ክበሃል ከሎ ሲ ሓደ ቀዳድ ነገር ምውሽጢ ውሽጢ ኣካል ዘራኸብ ማለት እንድዩ። እዚ ቀንዲ ሕጂ ኣርእስትና ክንዘራረብ ደሊና ዘለና ግን ፊስቱላ ኣብ ዝተፈላለየ ቦታ ናይ ፍሕኛ ኣብ ግዜ ሕርሲ ዘጓንፈ ምቕዳድ ናይቲ ፍሕኛ ማለት እዩ። ጥራሕ ናይ ፍሕኛ ዘይኮነ ከዓኒ ሓደ ሓደ ግዜ እውን መንገዲ ቀልቀል ሓሸረካ ዝከላኸል ጭዋዳውን ንዑን በጢስዋ ስለ ዝሓልፍ ዝገሊአን ኣብ ግዜ ሕርሲ ዘጋጥም እንድዩ ትንዲበዛ ፍሕኒአን ጥራሕ ይቅደድ ውሑዳት ከዓኒ ናይ መንገዲ ቅልቀለን ጥራሕ ይቅደድ ናይ ገሊአን ከዓኒ ዝበኣሰ ከዓኒ ነቲ ፍሕኛን ነቲ መንገዲ ቅልቀልን ኣፀቢቆ ስለ ዝቀዶ ዝተፈላለየ ስንክልና ከብፅሓለን ዝኽእል ማለት እዩ።
ስከቲ ጠንቂ ንሕማም ፊስቱላ ዝኾነ እንታይ እዩ? ኣቐዲምካ ንምክልኻሉ ይከኣል ዶኾ?
ወ ሕጂ እቲ ጠንቂ እንታይ ዕጉት ሕርሲ እንድ ዕጉት ሕርሲ ክበሃል ከሉ ሕጂ እንታይ ማለት እዩ? ሓንቲ ደ ሓንቲ ፀሓይ ጥራሕ ክትዓርባ ዘለዋ እዚኣ ፕሪንስፕል ሕጂ ሓንቲ ፀሓይ ጥራሕ ክትዓርባ ኣለዋ ክትብል ከለካ ኣብነት እንድሕሪ ቀትሪ ጀሚርዋ ተሕርሲ ተዋሓደ ኣብ ለይቲ ክትዓርስ ኣለዋ ለይቲ ተጀሚርዋ ከዓኒ እንተነውሕትረፍሐለ ኣብ ቀትሪ ኣራፊዳ ክትዓርስ ኣሎ ማለት እዩ። ሕጂ እዚኣተን ዘ ፊስቱላ ዘጋጥመን ዘሎ ግን ኣብ ገዘአን 2 መዓልቲ 3 መዓልቲ 4 መዓልቲ 5 መዓልቲ ይገብራ። ሕጂ እቲ ሕብረተሰብ ከዓኒ ኣጆኺ ማርያም ቀሪባ እያ ማርያም ቀሪባ እንዳዋላ ሕጂ ኣብኡ የፅንሐን 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 እቲ ቆልዓ ኣብ ከብዶ ንመጉት እታ ፍሕኛ ኣብ መንጎ ዓፅምን ኣብ መንጎ ርእስን ናይቲ ቆልዓ ተቐርቂራ ስለ ዘሎ ሓደ ልሕልሑ ቦታ ሰራውርዶም ተዓፀወን ይቆስል ብትን ትብል ወይ ምስ ከፍኦ እቲ ቆልዓ ከዓ በቲንዋ ይወፅእ። ንኣብነት ሕጂ ኣብዛ ሳልስቲ ዘጋጠመት እንዳሓንት ኣላ
ራይ እስከ እዚ ሕማም ፊስቱላ ዝያዳ ኣበናይ ዕድመ ንዘለዋ ደቂ ኣንስትዮ እዩ ዝያዳ ዝረአ ዘሎ?
እዚ ኣበናይ ዕድመ ክትብልቲ ኮንካ መጀመርያ እቲ ድበዝሐ ዝረ ኣብ በኮራት እዩ በኮራት ስጋዕ መፅናዕቲ ናይ ቅድሚ 4 ዓመት ዝገበርኮ ማለት እዩ። እንታይ ነሩ ስጋዕ 47 ካብ ሜቲ ናይተን ፊስቱላ ዘጋጠመ በኮራትን ትሕቲ 18 ዓመት ዕድመን እዩ። እተን ካልኦት ግን ዝተፈላለየ ማለት እዩ።
ብዞባ ደረጃ ተርእና ይኸ ካበናይ ከባቢ ዝመፁ እዩ ምስቲ ኣፍልጦ ንቕሃትን ዘይምህላው ምስ ረሓቀን ቦታታት ሲ ኣበናይ ቦታታት ዝመፃ ደቂ ኣንስትዮን ዝያድ ኣብዚ ተመዝግበን ዘለዋ?
ሕጂ ብዞባታት እንድርእናዮ እተን ዝበዝሖ 52 ካብ 100 ካብ ጋሽ ባርከይ 35 ካሚቲ ካብዛ ደቡብ ይን እተን ተራፋ ኻኒ ካሰመና ቀይ ሐድን አንሰባኒ ካብ ሐሰብ ድመጻትን አለዋ ካብ አፈምቦል ድመጻን አለዋ ካብ ደብ ጅብትውን ድመጻን አለዋ ሐጂ እንዳለ መድወጻትን መጻለዋ
እስከ ብድምር ምስናይ ሎሚ አመት ምዛጅ ጌርኩም ማዘለሁ መጥዋሕቲ ብድምር ክንደይ ዝሆነ ይሁን ሐጂ መጥዋሕቲ ጌርኩም ዘለሁም እዚ ብጦርኑፍ ጌርኩም ዘለሁም
ኣብዚ ብጥንፍ ዝገበርናዮ ናይ መጥባዕቲ 32 ግን ቅድሚኡ ዝገበርክሎን ስለ ዝነበረ ስዓ 72 ኣብዚ ዓመት እዚኦ መጥባዕቲ ገርና ኣለና ማለት እዩ
ጠቕላላ ሕጂ እዛ ሆስፒታል ካብቲ ጅምር ሲ ክንደይ ዝኾና ደቂ ኣንስትዮ ነዚ ኣገልግሎት ረኺበን ኣለዋ
እንጅጓ ተቆፅረ እኳ ኣይቆፅርኩን ኣለ ግን ብዝኾነ ግን ልዕሊ 200 በፂሑ ሉ ማለት እዩ
ኣራይ ሽምከ ክንማን እዩ
ንግስቲ
ኣራይ ንግስቲ ሃብያ ከመፅኸ
ትኾምብያ
ትኾምብያ ኣራይ ቆልዕ ኣለዎ ዶ
ክልተዋሎ
ዕድመ ክንደይ እዩ
36
ራይ እዚ ሕማም ፊስቱላ ኣብ ዝጀመረክ ክንደይ ገይሮ
ዓመት ገረ
ምንታይ ለውጥ ኣለዎ
ፅቡቅ ኣለኹ ሕጂ
ሕጂ ክንደይ ገይረ ከለ ኣብዚ ሆስፒታል
እዋ ሕጂ ዳ ወርሒ ገረ ካብ ዝመፅዳ
እጅሞ ከመይ ይስማዓከሎ
ፅቡቅ ኣለኹ ሕጂ
ራሽያ ክንደየ ራይ ሽምክ መን እዩ
መርም
መርም ካበይ ከመፅኸ
እንደሊ
እንደሊ ብሄረ እንታይ ኸ
ሳሆ
ክንደይ ዕድሜ ኸ
እስራ
ወለድክ ዲኻ ኣላ መጀመርያ ኸ እዚ
መጀመርያ
መጥባዕቲ ጌርክለ ኸ ኦኬ እሞ ለውጢ እንታይ ኣለዎ
ትፈሰነ
ኦኬ ደና ክንደይ ጌርክለ መጥባዕቲ ካብ ትገብር
እስራ
መደብ ጥዕና ይኹም ክትሰምዑ ፀኒዕኹም ይቐኒልና ግርማይ ገብሩን ብርሃን በርሐን ሕጂ ናብ ርእቶታትኩም
ቮይስ ኦፍ ኣሜሪካ ከመይ ትኾኑ ኣሕዋተይ ትግርኛ ተዛራፊ ካብ ኤርትራ ይኹን ካብ ኢትዮጵያ ሕጂ ካትኩም ንሕና ፓወር ኣለና ናብ ሰላም ንመልስ ንሕና ኢና ናብ ክፉእ ንእትውን ንሕና ኢና ሞ ናይ ሰላም ዘለዎ ዘረባ ክዝዘራረብ የድሊ ዘይኮነ ዘረባ ሻዕብያ ከም ዝበለ ወያነ ከም ዝበለ እዚ ይትረፍ ኣይጠቅም ኤርትራውያንን ኢትዮጵያውያን ዞም ስፖርተኛታት እናተሓቋቆፉ ክባኸዩ ክሳኣሎ ተሓቋቂፎም ኣይንፈላለን ክብሉ ተሓቋቂፎም ርእየ ንሕና ከንታይ ኮይና ኢና ኣብዚ ቮይስ ኦፍ ኣሜሪካ ንመሓልፍ ኣፀያፍ እንተዘይኮይኑ ጥዑ ዘይ ንዛረበሉ ምክንያት ተኣፍና እንታይ እዩ ዝሓለፈ ኣክል ሰላም ክነምፅእ ንክእል ንሕና ኢና
ንገርም ኮይ ካዮም ዝበሉ ዞም ወለዲ ክምስሉ ዘሕምቀለኒ ቤትራ ይሓብኒ ኢሎም ኣንታይ ባጃኹም እባ በስማኣን በልቡት ናይ ኣቦኹም ወይም ገለ ወልቡት ናይ ኣቦኹም እባ ኢትዮጵያ ዲሞክራሲ ስለለሎ ተደለይ ሰላማዊ ሰልፊ ይገብሩ ተደለይ ገዛ ይኣፍርሱ ተደለይ ይበኣሱ ድዜቶም ይገብሩ ተሕልፉ እቲ ናይ ኢታ ዝግበር ዘሎ ዘይትሕልፉ ደቀ ጥራይ ቅጥዕሙ ትገብሩ ሕፈር እባ ጥራይ ናይ ትግራይ ድኹም ዳኣ ተውፁ ጥራይ ናይ ኢትዮጵያ ድኹም ዳኣ ተውፁ ወይ በዓል ተወልደ ዘወርግካ ነንዳ ጋብር ስክሕሰብ ወይም ደሞ ዘይረሰለስተ
ኣነ ክዛረቦ ዝደሊ ክሎም መዓንቲ ብዛዕባ ሂማን ራይት ዝበሃል እዩ ብጣዕሚ ዘገርም ነገር እዩ ኩሉ ግዜ ኤርትራ ኢትዮጵያ እዩዛ ብሓቂ ንዘራረቶ ኢና ሓሶስ ዘይብሉ ኣብ ዒራቅ ኣፍጋኒስታን የመን ሳውዲ ዓረብያ ኢድስምና ተቆረፀ ሊብያ ዝተብሃሉ ዓድታት ብሂማን ራይት ይውልከቶም ዶ ይመስለኩም ወይስ ገንዘብ ስለ ዘለዎም ንገሩና ስተሓቁ እዚ ዓለም እዚኣ እንታይ ዓይነት ዓለም ምኳና እውን ኣሸጋሪ እዩ ብምዝራብ እንታይ እዩ ን ትብልካ ኣነ ንዓርሰ መልሲ የብ ስለዚ ቀኒየሎ እዩ
ሰላም ነቲ ከመሓላልፍለይ ርእቶ ምስገናይ እንዳገለፅኩ ብሓቂ ርእቶ ከይቆረፅኩም ከመሓላልፍለይ ኣገዳሲ ስለ ዝኾነ ክነይ ሓቲ ብልክ ኣቦና ኣንቶኒዎስ ን10 ዓመት ተሓይሮም ድሕሪ ምፅናሕ ሕጂ ድሕሪ ክንደይ ፃዕሪ ዕርቂ ተፈፂሙ ኣብ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስትያን ኤርትራ ይበሃል ኣሎ እቶም ቅድሚ ሕጂ ን10 ዓመት ዝሓየርዎም ካ ብፅሑፍ መግለፂ ገይሮም ዜጎኦም ከም ዝኣረረሙ ልኢኹም ኣለዉ እዚ ካብ ሓቂ ወፃኢ እቶም ክቡር ኣቦ ከዓ ሽሞም ንምፅላም ማንም ኤርትራዊ ክፈልጥ ይግባእ ዝአአ መዝርኢ ተዚ ህዝቢ ክፈልጦ ስለ ዝግባእ ክተመሓላለፍለይ ብትሕትና ይሓትት ሓደራ
የቀኒልና ወሃብቲ ርእቶ ካልኦት ብዙሓት ፅሒፍኩምና ኢኹም ከከም ኩነታቱ ወይ ማለት ደው ኢልኩምና ኢኹም ከከም ኩነታቱ ክነቕርበ ኢና ግዜ ስለ ዝሓፀረናይ ባሪ ፅባሕ ዓርቢ የራኽበና ክሳብ ሽዑ ልኣምለይቲ እዩ